Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентти чет элдик өкүл мыйзамын кабыл албоого чакырды.
Азыр ооруканаларга барсаңыз, дарыларды сактаган муздаткычтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген.
Быйыл жарым жылда чет жактагы мекендештердин которгон акчалары азайганы байкалды.
Бизге балким бирөөлөр келишет кайса Кыргызстанга. Айлык расчет аз.
Берүүнүн жүрүшүндө эл аралык басылмаларга чыккан макалалар тууралуу дагы баяндамабыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман. Ушул аптада Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден менен Борбор Азия лидерлеринин S51 форматындагы саммит өтөт. Байдендин кеңешчиси Джейк Салливан 2015 жылы башталган программаны кандай жүзөгө ашып жаткандын лидерлердин деңгээлинде көрө алабыз деди. Алгачкы мындай саммит тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде 8 жыл мурун Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн. Президент Садыр Жапаровдун АКШдагы 5 күндүк иш сапары башталууда. Бүгүн ал Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары саммитине катышат. 19 сентябрда башка ассамблеянын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Кыргызстандын мамлекет башчысы президент Байдендин тышкары Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш, Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер, бир катар мамлекеттердин жана эл аралык каржы институттарынын башчылары менен жолугушат. 21 сентябрда Кыргыз Америка бизнес форумуна катышаары кабарланды. Түркияда өрт өчүрүүчү тигучак кулап, 2 кыргыз жараны каза таап, бирөө ооруканага түшкөнү кабарланды. Бул тууралуу 17 сентябрда Мендерес провинциясынын мэри Эркан Өскан экипаждын 3 мүчөсүнүн каза болгонун терең кайгыруу менен билдирем. Алардын үй бүлөлөрүнө сабыр тилейм, деди Мендерестин мэри. Жекшембиде Түркиянын айыл жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы 4 кишинин 3 кыргызстандык, бирөө түрк жараны экенин, кырсыкта 1 кыргызстандык куткарылганын ырастаган. 17 сентябрда Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунда кырсыктын чоо жайын тактоо үчүн аймакка жеткен кызматкер иштеп жатканын Facebook баракчасына жазды. Азырынча каза болгон кыргызстандык учкучтардын аты жөнү белгисиз. Алар Измирде келишимдик негизде учкуч болуп жүргөндөр деген маалымат гана айтылды. Кырсык ишембиде жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:53 болгон. Токойдогу өрттү өчүрүүгө барган тигучак тахталы дамбасына кулап түшкөн. Ысыктан улам ушу тапта Түркияда токойлордо өрт көп болууда. Ирандын бийлиги бир жыл мурун өкмөткө каршы нааразылыктын жайылышына түрткү берген, 22 жашында өлүм жазасына тартылган Махса Амининин атасы Амжад Аминини 16 сентябрда Сагеш шаарындагы өз үйүнүн жанынан кармап, сурактан кийин кое берди. Бул тууралуу Азаттыктын Иран кызматы жазды. Ирандын көптөгөн шаарларында теги күрд ирандык кыздын өлүмүнүн бир жылдыгына байланыштуу ар кандай нааразылык акцияларынан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде Махса Аминини эскерүү иш чаралары өтүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтондон жасаган видео билдирүүсүндө
One year ago, a young Iranian woman, Mahsa Zina Amini, died in the custody of the regime's so-called morality police.
Бир жыл мурун ирандык кыз Махса Аминини адеп ахлак полициясы кармап камактан алып болгон. Ал эч кандай кылмыш жасабай, хижапты ээн эркин кийген үчүн камалган. Анын өлүмү Ирандагы аялдар менен жаштарды, аял, жашоо, эркиндикке чакырган өлкө боюнча кыймылга түрткү болгон. Ирандагы нааразылыктар былтыр сентябрдын ортосунда башталган. Акцияларда алгач аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, жаштарын кесип, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланды. Ислам Жумуриятынын бийлиги эркиндикти талап кылган митингдерди күч менен баскан. Эл аралык уюмдардын эсебинде былтыркы кагылышууларда 500 адам наут болгон. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдылдаев 16 сентябрда Тажик тышкы иштер министрлигине чакырылганын коңшу өлкөнүн тышкы саясий мекемесинин басма сөз кызматы билдирди. Элчиге 15 сентябрда маалымат мейкиндигинде Кыргызстандын жогорку мамлекеттик кызмат адамынын тажик кыргыз чек ара маселеси боюнча айткан сөздөрү эмнеден пайда болгонуна байланыштуу тынчсыздануу жеткирилди. Бул сыяктуу комментарийлер кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү жараянын жүрүшүнө олуттуу залакасын тийгизиши ыктымал экени белгиленди, деп айтылат коңшу өлкөнүн тышкы мекемесинин расмий сайтындагы маалыматта. Кыргыз бийлиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. 15 сентябрда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз бийлиги чек ара боюнча жаңы документтерди тапканын, көптөгөн жер коңшу өлкөгө өтүп кеткенин ошол кагаздардын негизинде аныктап бере аларын айткан жана Тажикстан Кыргызстанга карата айрым чек ара дооматтарынан баш тартпаса, кыргыз тарап тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө укуктук жактан доомат артса болорун билдирген. Өткөн апта аягында Баткендеги былтыркы кандуу окуянын курмандыктарын эскерүү иш чаралары уюштурулду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус COVID-19 вирусунун кайдан чыкканын так аныктоо үчүн Бээжинди толук маалымат берүүгө чакырды. Эл аралык уюм ал үчүн Кытайга экинчи топту аттантууга даяр экенин Financial Times гезити 17 сентябрда жазды. Эл аралык уюмдун жетекчисинин мындай билдирүүсү дүйнөдө саламаттык сактоо мекемелери менен фармацевтикалык компаниялар коронавирустун жаңы варианттарына каршы вакцинаны жаңылоо керек деп шашылып жаткан маалда жарыяланды. Гебрейесус буга чейин эле Кытай бийлигин COVID-19 кайдан чыкканы тууралуу маалымат менен бөлүшүүгө чакырган менен ал ишке аша элек. Андыктан адамзатты дүрбүлөңгө салган вирустун чоо жайы тууралуу ар кандай гипотезалар бар. 2019 жылы декабрда Кытайда COVID-19 аныкталган. Айрымдар ал жаныбарларды саткан базардан чыккан деп санайт. Вирус жер бетине жайылып 7 миллионго чукул кишинин өмүрүн кыйды.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Азаттык Чекит.орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мобилдик тиркемесинде дагы башка жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Бүгүн Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас жергесинде 21-26 градус жылы болот. Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында 24-29 градус, Ысык Көл облусунда 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан жаайт, абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстандагы 120 бейөкмөт уюм парламентте чет элдик өкүл мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Кайрылууда мыйзам долбоорунда демократия принциптерине каршы келген бир катар нормалар бар экен. Алар өлкөнүн баш мыйзамына дагы туура келбей турганы жазылган. Депутат Назира Нарматова жазган бул долбоор талкууга коюлганда коомчулуктан дагы сын пикирлер көп айтылган. Документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулуп, бирок кийин алардын айрымдары автордуктан баш тарткан. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова улантат.
16 сентябрда өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковко кайрылуу жолдоду. Үч барактан турган кайрылууга 120 бейөкмөт уюмдун өкүлү кол коюп, аталган мыйзам долбоору менен макул эместигин жазышкан. Жарандык коомдун кайрылуусунда аталган мыйзам долбоорунун тексти Орусиянын 2012 жылдагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамына окшош экени белгиленген.
Мыйзам долбоорунун айрым жоолору Кыргызстандын баш мыйзамына жана адам укуктарын бекем деген негизги демократиялык принциптерге карама каршы келет. Долбоордун бир катар жоолору Кыргызстан 1994 жылдан бери катышуучу болуп келаткан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактынын жоолоруна каршы келет
деп жазылган кайрылууда. Укук коргоочу Камиль Рузиев кайрылууга кол койгон ондогон жарандык активисттин бири.
Бул мыйзам эч жак эле Назира Нарматова, Бакир Улуов, Өткөр Албай анан кайра өткөрүп атпайбы. Себеби бул мен ойлойм Россиянын таасири тийип атат Кыргызстанга. Россияда кандай алган мыйзамдар болсо ошону көчүрүп эле кайра Кыргызстанга киргизип атат. Бул туура эмес. Граждандык активисттер катуу эмне кылбасын деп иштеп беребиз деп сөзсүз чектелет. Ошол бейөкмөттө иштеген адамдардын укуктары, бейөкмөт уюмдардын укуктары, островок демократия деп аябай көп уюмдар болчу. Ошол кабыл алып калса көп уюмдар азайып кетет.
Депутат Назира Нарматова жазып чыккан чет элдик өкүл мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитети 18 сентябрда карай турганы айтылууда. Долбоор былтыр ноябрда коомдук талкууга коюлган. Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. кайрылууга кол койгондордун катарында Оштогу гендер жана психологиялык жардам борбору, Бишкектеги Сезим, Каракылдогу Химая кризистик борборлору, Роза Отунбаеванын демилгелери Эл аралык коомдук фонду, Нарын жаштар ордосу, Элим Барсыңбы фондунун Талас филиалы, бир катар укук коргоочулар жана жарандык активисттер да бар. Алар азыркы мыйзамдар, анын ичинде кылмыш жаза кодекси, жарандык жана салык кодекси бейкмөт уюмдарды укуктук жөнгө салууда жетиштүү деп эсептейт. Жаңы мыйзам кабыл алынса, бейкмөт уюмдардын ички иштерине кийлигүүшү башталат деп чочулашат. Мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюмдар үчүн чет өлкөлүк жардам, бул Кыргызстанга коркунуч туудурган туруксуздаштыруучу күч деген ой камтылган. Долбоордун автору депутат Надира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ичине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. Дагы бир депутат Тазабек Икрамов Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан бейкмөт уюмдар алгылыктуу иш алып барып келатканын белгилеп, алар аркылуу келген гранттык каражаттар өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыртууга көмөкчү болуп атканын белгиледи.
Грант алып келсе жакшы, а бийликтин кемчиликтерин оңдоо керектигин айтып койсо, жаман болуп калышы керекпи? Бейкмөт уюмдар адам укуктарын коргоого, демократиянын принциптерин сактоого жана кыргызстандыктардын жашоо турмушун жакшыртууга салымын кошуп келатат. Биз аларды чет элдик өкүл деп бөлүп койбошубуз керек. Парламент туура чечим кабыл алат деп ойлойм. Мен башынан эле мыйзам долбоорун колдобой турганымды айткам.
Деген пикирин парламенттин депутаты Тазабек Икрамов Азаттыкка 17 сентябрда билдирди. 12 июлда Европарламенттин пленардык жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына басым тууралуу резолюция талкууланган. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Европарламент резолюцияда кыргыз бийлигин учурда талкууланып жаткан 4 мыйзам долбоорун, жалпыга маалымдык каражаттары жөнүндө өкмөт уюмдар тууралуу мыйзамдын долбоору, чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса, өлкөдөгү адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизерин эскерткен. 14 июлда болсо министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экенин билдирген. Депутат Жанар Акаев документти парламент колдобойт деген ойдо.
Бүт ушу өкмөт өзү баш болуп чет өлкөдөн каржылык колдоо алып жүрүшөт дайыма эле. Ошол эле жогорку кеңештин анага отурган компьютерлеринен баштап жакында Корея өлкөсү жаңылап берип атат 8 миллион акш долларына. Анда биз да кандай чет өлкөлүк тынч болобузбу баарыбыз? Парламент баш болуп ошол эле мисалы Юсаид дыйкандарга тамчылатып суугаруу боюнча миллион каражаттарды салды. Азыр ооруканаларга барсаңыз дарыларды сактаган муздаткычтардан бери чет өлкөлүк уюмдар алып берген. Эми ошонун бардыгынан баш тартсак анда ошол келчү жардамдарды ошол депутат алып чыгып аткан депутаттар өздөрү жанынан төлөп берсин анда. Акыркы учурда карасаңыз ушул депутаттар демилгелеген мыйзамдардын бир көпчүлүгү эле ошо тыйыш керек, жабыш керек.
Документке демилгечи катары кошулган 32 депутаттын айрымдары чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун авторлугунан баш тарткан, алардын катарында Шайырбек Ташиев, Нурбек Алимбеков, Максат Сарбагышев, Айгүл Айдарова, Лейла Лурова, Бактыбек Чойбеков, Эмил Токтошов, Эмил Жамгырчиев жана Шайлообек Атазов бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубуз уланталы 2023 жылдын январь-июль айларында жеке адамдардын чет өлкөдөн акча которуулары 31.6% аз болду. Бул былтыркы 7 айлык көрсөткүчкө караганда 510.8 миллион долларга аз дегенди билдирет. Чет өлкөдөн жеке акча которуулардын 90% ашуунун Орусиядагы мигранттар менен мекендештердин которгон каражаттары түзөт. Алардын Кыргызстанга акча которууларынын азайышына кандай жагдайлар таасир кылып жатат? Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Орусия аймагында иштеген кыргызстандык мигранттардын бири Эмилбек Кадыров бир жылдан бери Санкт-Петербург шаарында коомдук транспортто айдоочу болуп иштейт. Барган сайын мигранттарга оорчулуктар жаралууда дейт ал. Рубль консузданып тапкан каражаттары мурункудай болбой жатканын кеп салды.
Мурда 90 миң болсо 100 миңдей болчу эле да. Анашака үгүттөштүн жолдоруда кетип калсаң иш болсо Кыргызстанга барсаң көптөр кетип калып атат кеткенин алганчы кеткен адам келбейт Азыр эми көптөр Европага уруп атат, Россияга онча кызыкпай калдылар, Европага кетип атат. Анын туура Европага бизнес жетип алса, аны бир жарым миң долларга бар. Европанын айлыгы 200 000 эмес.
Орусия баш аягы 30 жылдан бери кыргызстандык мигранттардын негизги каражат табуу булагы болуп келген. Бирок чет жактан, анын ичинде Орусиядан Кыргызстанга жеке акча которуулар барган сайын азайып жатканын Улуттук банктын маалыматтары да ырастайт. Алсак 2023 жылдын январь-июль айларында чет өлкөдөн Кыргызстанга 1,107,000,000 доллар жеке адамдар тарабынан которулган. Бул мурунку жылдын 7 айында которулган каражаттан 0,5 миллиарддан ашуун долларга аз. Статистикалык маалыматтарга карасак, Орусиядан жөнөтүлгөн жеке которуулардын суммасы 2022 жылдын октябрдан бери тынымсыз азайып келет. Июль айын эле алчу болсок, быйыл 146 миллион доллар которулган. Бул былтыркыдан 18 миллион долларга аз. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет. Экинчи орунда алыскы чет өлкөлөр турат. Улуттук банктын маалыматында башка өлкөлөрдөн 6 миллион, Америка Кошмо Штаттарынан 4,5 миллион, Түркиядан 1,7 миллион доллар каражат которулганы жазылган. Орусиядан которулган жеке акча которуулар негизинен эмгек мигранттар менен соодада иштегендердин мекенине жөнөткөн каражаты болуп саналат. Эксперттер 2022 жылдын башынан берки Орусиядагы каатчылык жана согушка байланыштуу санкциялар кыргыз мигранттарынын абалына олуттуу таасирин тийгизип жатканын белгилейт. Муну менен катар орус рублинин куну июнь айынан бери туруктуу түрдө төмөндөп, учурда сомго наркы 90 тыйындын тегерегинде. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев акча которуулардын азайышын негизинен орус рублинин кунунун түшүп кетиши менен түшүндүрөт. Албетте, ага башка дагы жагдайлардын таасири бар.
Бир жылда рубль девальвация кетти 100%. Өткөн жылы доллар 50 рубль болчу, азыр доллар 100 рубль болуп калды. Биздикилер рубль менен алышат да айлык. Ошондуктан валюта кризис менен мына ушундай результат. Ну бир маселе бул курстун. Экинчиси ушундай уже айлык аз болуп калды. Биз карасак сом менен рубль уже курс башкача да. Биздикилер балким бирөөлөр келишет кайта Кыргызстанга. Айлык Россияда аз. Анан согуштан тоже биздикилер паспорт бар да, Россиянын паспорт. Алар коркуп мобилизацияны бияка келип атышат. Бул валютный кризис, мобилизация жана вот айлык уже аз болуп атат, келип атышат. Ну, в основном валютный кризис.
Мигранттардын мекенине которулган каражаттары жыл сайын 2,5 миллиард доллардан ашып, Кыргызстандын ички дүң өндүрүү менен 1/3 барабар болот. Алардын 90% ашууну Орусиядан келет. 2020 жылы COVID-19 пандемиясынан улам мигранттардын которулган акчасынын көлөмү бир кыйла азайып кеткен. 2021 жылдан баштап которулган каражаттын көлөмү кайра өсүп отуруп, 2022 жылы 3 миллиард долларга чукул сумма менен рекорддук көрсөткүчкө жеткен. Эгерде соңку 5 жылдын 7 айындагы акча которуулардын статистикасын салыштырчу болсок, быйылкы сумма 2020 жылдагы пандемиялык каатчылык мезгилдин көрсөткүчүнөн да төмөн сомма болуп чыгат. Айрым эксперттер 2022 жылдагы өсүшкө Орусияга салынган санкциялардан улам Кыргызстан аркылуу сатылган товарлардын көбөйүшү негизги түрткү берди деп эсептейт. Экономист Элдар Абакировдун талдоосунда Кыргызстанга которулган каражаттан өйдө ылдый болуп жатышына Орусиядагы каатчылыктын түз таасири тийүүдө.
Бул жерде биздин кийим тигүү тармагын айтсак, мен анализ дегенде Россияга ошол эле Zara дагы бир топтогон брендтерден бир 5-6 миллиард долларга товар келишкен, кийим кечекчи. Санкциянын эсебинен ошо көп товарлар барбай калды да Россияга. Анан Кытайдан биз аркылуу барып калды, анан Кыргызстандын сама пашыбынын көлөмү да өстү, бир 5 эсе бир жагы, андан көп деле өстү болуш керек. Ошол акча которуулардын акчасында албетте ошол биздин кийим тигүү тармагынын акчасы да бар. Анан Россиянын өзүндө дагы көптөгөн жумуш орундарда жана мобилизациядан качкан орустардын жумуш орундары бошоду окшойт. Ошонун баарына биздин барган мигранттар да орношуп, бир жыл жалпысынан көлөм өстү да. Бирок эми Россия экономикасы бираз кыйналып, рубль түшүп кеткенде мына таасирин эми сезип атабыз мына акыркы 2-3 ай.
Кыргызстандын 7 миллион халкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жана теңинин көбү орус жарандыгын алган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет. Экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1,5 килограмм мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө 0.03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо аябай глобалдуу.
Досторум кээде урушуп калышат мени, мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сурттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен материалдарды сиз макала түрүндө azattik.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Эми өткөн аптада эл аралык басылмалар кайсы темаларга кайрылып, кандай макалаларды жарыялады? Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяндамасы бар.
Дипломат басылмасы 15 сентябрда чыккан макаласында Борбор Азиядагы интеграция маселесине кайрылды. Автор, изилдөөчү жана саясат талдоочу Озот Танбаев, жаратылыш ресурстарынын молдугу, географиясы аймакты эл аралык саясатта жана экономикалык структурада маанилүү оюнчу катары кабыл алууга мүмкүнчүлүк бергени менен региондун интеграциясы талкууларды, талаштарды жаратып келгенин талдаган. Анын пикиринде интеграция жараянын 3 фазага бөлсө болот. Баштапкысы 90-жылы башталып, 2005-жылга чейин уланган. Ал жылдары жаңыдан эгемендик алган жумурияттар биргелешип аракет көрө баштаган. Дал ошондо Борбор Азия биримдиги пайда болуп, кийин Борбор Азиядагы кызматташтык уюмуна айланган. 2005-16 аймактык интеграция дымып турду, деп уланткан автор, муну биринчи кезекте жогоруда айтылган уюмдун Орусия үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдигине кошулуп кеткени менен түшүндүрөт. Азыркы баскыч интеграцияны жандандыруу аракеттери менен мүнөздөлөт. Мисал катары ал лидерлердин жыл сайын өтүп келаткан консультативдик жыйындарын келтирет. Танбаевдин көз карашында кызматташтыкты өөрчүтүү аракеттеринде Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин ролу зор. Ташкент виза режимин жеңилдетүү чечими менен интеграция багытында чоң кадам таштады. Атап айтканда, жергиликтүү тургундар ортосунда алака катышты экономикалык маданий кызматташтыкты кеңейтүүгө өбөлгө түзүлүп жатат. Макалада келтирилген статистикага караганда, Өзбекстан менен калган Борбор Азиялык жарандардын эки жакка каттоосу соңку жылдары өскөн. 2017-18 кошуна өлкөгө Казакстандан 2.3 миллион киши, Кыргызстан жана Тажикстандан 1.4 миллион жана Түркмөнстандан 600 000 киши барып кеткен. Бул өлкөлөргө саякаттаган өзбек жарандары да көбөйгөн. Аналитик Ташкенттин регионалдык транспорт демилгелерине да токтолду. Оогастан аркылуу өткөн темир жол 2027 бүткөрүлүүгө тийиш. 2 жыл мурун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу келишимге кол коюлган. Материалда Өзбекстандын кошуналар менен чек араларын демаркациялоо, делимитациялоо багытында алга жылганы да белгиленет. Автор андан ары интеграция жолундагы айрым тоскоолдук көйгөйлөргө токтолду. Анын пикиринде Ташкенттин тышкы саясаты ички жана сырткы факторлордон улам өзгөрүшү мүмкүн. Асыресе суу тартыштыгы интеграция процессине таасир этиши ыктымал. Экинчиден, региондогу өлкөлөр тарыхый, маданий, саясий жана экономикалык факторлордон улам нарк насилдерге келгенде бир кылка эмес. Ушундай ойлору менен бөлүшкөн аналитик Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдиги өңдүү уюмдар интеграцияга кандайдыр бир жол тоо болоорун кошумчалайт. Эмне дегенде, бири геосаясий күн тартибин Кытайга, экинчиси Орусияга карап түзөт. Бул өз кезегинде Борбор Азия мамлекеттеринин кызыкчылыктарына жана муктаждыктарына төп келет деп айтуу кыйын. Аягында автор аймактын эң көп калктуу өлкөсү Өзбекстан саясий жана экономикалык интеграциянын динамикасына таасир этүүгө кудуреттүү деп жыйынтыктайт. Financial Times гезити Америкалык чалгын кызматтарына жана жогорку атка минерлерине шилтеме менен 15 сентябрда жазгандай, Кытайдын коргоо министри Ли Шанфу кызматынан алынып, үстүнөн тергөө жүрүүдө. Бул Бейжиндеги аскердик жана тышкы саясий истеблишменттин элитасы арасындагы баш аламандыктан кабар берет, деп айтылат макалада. Басылма министрдин 2 жумадан бери эл көзүнө көрүнбөй калганын белгилейт. Жана буга чейин коммунисттик партия жана Си Цзиньпин аскерлер арасындагы коррупцияга жол берилбеши керек деген билдирүүлөрдү жасаганын, өткөн айда 2 жогорку даражалуу генерал иштен алынганын эске салат. Алар жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгарып салган деп шектелүүдө. Анын үстүнө Кытайдын мурдагы тышкы иштер министри Цинган июлда кызматтан алынарга чейин көпкө
эл алдына чыкпай калган. Reuters агенттиги Вьетнамдын расмий адамдарына таянып, министр өткөн жумада ден соолугуна байланыштуу алар менен жолугушууга катышпай калганы маалымдаган. Financial Times баяндагандай, 2018 жылы Трамп администрациясы Орусиядан курал-жарак сатып алууга байланыштуу Лин Шанфуну санкциялык тизмеге киргизген. Ошол маалда ал Кытай коргоо министрлигинде курал-жарак чыгаруу жана сатып алуу башкармалыгын жетектечү. Бул жагдай АКШ жана Кытай коргоо министрлеринин жолугушуусуна бут тосуп келатат. АКШнын Япониядагы элчиси Рэм Эммануэль Кытайдын өкмөтү Агата Кристинин детективин эске салат, адегенде тышкы иштер министри, аскер командачылары, эми коргоо министри дайынсыз болууда деген тариздеги посту менен айын кептерге жем таштаган. Гезит Линин үстүнөн иликтүү Си Цзиньпин жүргүзгөн антикоррупциялык күрөш канчалык натыйжалуу жүрүп жатат деген суроону пайда кылаарын жазат. Басылма сөзгө тарткан эксперттердин бири Денис Уайлдер, коргоо министри жана алдыда айтылган жогорку командачылар паракорлук үчүн алынганы чын болуп чыкса, бул Си Цзиньпиндин маанилүү кызматтарга кадрларды иргеп алуу, текшерүү жараянында катачылыктар бар дегенди көргөзөт. Коррупция көп жылдан бери уланып келаткан күрөшкө карабай, кадыресе көрүнүшкө айланганынан кабар берет деген ою менен бөлүштү. Юрежанет 14 сентябрда Түркмөнстанга арналган бюллетенинде ал өлкөнүн батыш менен алака катышын өнүктүрүү аракеттерин баяндап, муну менен бирге Ашкабадтын Орусиячыл маанайын жашыруу мүмкүн эмес деп жазат. Макалада кеп Санкт-Петербургдун губернатору Александр Бегловтун визитинин айланасында жүрөт. Маалыматка караганда, Орус калаасы салган инвестициялардын ири бөлүгү Возрождение деген компанияга туура келет. Алар бир нече жылда Түркмөнстанда 25 ири инфраструктуралык жай курган. Басылма мындай инвестициялык долбоорлор менен катар Беглов Түркмөнстанга тарых сабагы боюнча окуу китептерин алып келгенине көңүл бурат. Сөз 11-чи класс үчүн жаңы китептер тууралуу жүрсө, анда Орусиянын Украинага кол салуусу тууралуу талаштуу жерлер камтылган деп тактайт басылма. Орусиялык көз гарантысыз Медуза интернет сайты жазгандай, ушул китептерде атайын аскердик операция деген термин колдонулган. Батыштын нацизмди кайра жаралтуу, Орусияны дестабилдештирүү аракеттери тууралуу баяндалат. Мындан улам Крымдын аннексиясы аргасыз чара болгон. Путин аны гуманитардык максаттардан улам баштаган деген тариздеги ойлор айтылат. Юрежанет түркмөн бийлиги орус пропагандасынын өз көз карашын таңуулуу аракетине азырынча реакция билдире элек деген жазып, дегеле билдиреби деген суроо салат. Үн катпаса Ашхабад батыш өнөктөштөрүн нацисттерге теңеген китептерге кабатырланбай турганын көргөзөт деген тыянакка келет басылма. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери сапаттуу кампаларга болгон суроо талап кескин өстү. Керектөөнүн көлөмү жүздөгөн миң чарчы метр деп эсептелет. Изилдөөчүлөр мындай тенденция орусиялык компаниялар Кремлге көз каранды болгон мамлекеттер аркылуу параллелдүү импорт менен алектерин баштагандан тарта күчөгөнүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы кампалар рыногу кандай өнүгүүдө? Ушул суроого элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Кыргызстанда A жана B классындагы сапаттуу кампалардын жетишсиздиги курч болуп турат. Аларга болгон суроо талап 2022 жылдын жаз айларынан бери кескин күчөгөн. Башкача айтканда, эл аралык коомчулуктун катаал санкцияларынан улам бөгөттө калган Орусия өзүнө өнөктөш жана көз каранды өлкөлөр аркылуу параллелдүү импорт механизмин жигердүү пайдаланып келет. Мындан улам Кремльге көз каранды болгон Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн орусиялык компаниялар өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканы статистикалык жана аналитикалык документтерде даана көрүнөт. Алсак 2022 жылдын март айынан бери Кыргызстандын Евробиримдик өлкөлөрүнөн АКШ жана Жапония өңдүү өнүккөн мамлекеттерден импорту 4-5 эсеге чейин өсүп кетти. Ошол эле маалда Бишкектен Орусияга экспорту 2,5 эсеге чейин көбөйгөн. Статистикалык маалыматтар импорттук товарлардын көбү дароо эле Орусияга карай реэкспортолуп жатканын көрсөтөт. Былтыр кыргыз жарандыгын алган орусиялыктардын саны мурдагыга караганда бир кыйла көп болду. Алардын көпчүлүгү ири компаниялардын өкүлдөрү жана ишкерлер. Муну менен катар OSOKG порталынын отчётуна ылайык, Кыргызстанда орусиялыктардын катышуусундагы фирмалардагы адаттан тыш көбөйдү. Агропродукт Азия логистикалык компаниясынын кампалары Бишкектин жанындагы Сокулук айылында жайгашкан. 10,680 чарчы метр аянтты ээлейт. Кампалар заманбап муздаткычтар менен жабдылган, тийиштүү стандарттарга жооп берген А класстагы имараттар. Аларда негизинен алма, картошка, сабыз пияз, капуста өңдүү жашылча жемиштер сакталат. Компания айыл чарба азыктарын дыйкандардан сатып алып, муздаткычтарда сактап, андан ары Орусия менен Казакстанга экспортко жөнөтүп турат. Өздөрүнөн аткан аянттарды башкаларга ижарага берет. Компаниянын башкы директору Алымбек Батырбек уулу Кыргызстандын кампалар рыногундагы жагдайды мындайча сыпаттайт.
Абдан көп салынып атат, ар түрлүүсү, холодильниги дагы мындай кампалар дагы жөн эле мындай хранить эткенге плошадь, складтар ар түрдүү. Холодильниктер деле жылдан жылга көбөйүп атат абдан көп. Жеке менчиктер дагы көп, ГЧП дагы көп болуп атат быйыл. Былтыртан башталып совместно с Китаем мол обязательно Алматинка жакта ошол чоң-чоң немелер ТЛЦ-лар салынып атат биздикинде. Ал жак хаптар целый биздики даже ТЛЦ эмес, ал хап болуп калат да. Эң эле чоң болот, ошолор негизинде монополист болобу дейм установление цен боюнча. Ал жакта не только холодильник, ал жакта холодильник камера да болот, анан мындай да складтар болот да. В принципе, бир 80% болгон холодильник камеранын баары ошо забивает. А мен өзүмдүкү эмес, негизи эле жалпы Кыргызстанды айтсам 80% толук иштетилет. Просто чүйдө эмнеге азыраак бизде сельхозпродукция азыраак да мисалы түштүктүкүндө иштетилбейт да. Ошол себептен кичине бизде спрос азыраак холодильникте. Түштүктө мисалы холодильниктин баары 100%ке забитый, анан оборачиваемость да көп да. Биздики сезонный эле да бул жерде күзүндө салынат, жазга чейин туруп сатылат. Түштүктө болсо ал круглогодично. Эмнеге дегенде аларда черешне бышат, персик, абрикос ушунтип отуруп күзгө чейин иштеп келет. Анан күзүндө зимний таркага кирет уже.
Жашылча компаниясы Кыргызстандын кампалар рыногунда 1993 жылдан бери иштейт. Сайтындагы маалыматка ылайык 25,000 чарчы метрге чейин кампа аянтын ижарага берет. Анын ичинен өткөн жылы 3,000 чарчы метрин өндүрүштүк муздаткычтар менен жабдыган. Фирма негизинен жашылча жемиштерди дыйкандардан сатып алып, өзүнүн кампаларында сактайт дагы мезгили келгенде Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөргө экспорттойт. Муну менен катар аянтынын кайсы бир бөлүгүн ишкерлерге ижарага да берип турат. Компаниянын президенти Азат Исмаилов кампалардын сапатына болгон суроо талап улам өсүп жаткандыктан көбүнчө рыноктук механизмдер менен жөнгө салынып турарын белгиледи.
Адам кампа салганда бул именно ошол өзүнүн немесине ылайыктап салат. Качествосуна, конкурентоспособный болуш үчүн. Ошон үчүн бул көп каражат требует этип атат да. Ошон үчүн муну ош бетер кайра эле текшере бергенде бул жөн эле адамды эме алып келет да баягы беймазачылык кылыпчы. Бул азыркы кампалар аябай мисалы мен кампа салып баштасам мен атайын тиги эме требованиясы менен ылайык кылып салам. Анткени азыр фирмалар ар кайсы жерден товарларды алып келген болсо алар кампаны карайт, качествосуна тиги эмесин баарына карайт, ошо соответствиясыначы. Ошон үчүн мен ошолорго ылайыктап туруп салышым керек болот да. Ошон үчүн мени необходимо текшериш даже жок.
Кампалардын сапаттык категориялары тууралуу кеп калганда, анын техникалык жабдылоосуна жараша A, B, C жана D деген класстарга бөлүнөрүн айта кетүү керек. A жана B классындагылар сапаттуу жабдылган, жогорку стандарттарга туура келген кампалар болуп эсептелет. Орусиялык NF Group консалтинг компаниясы былтырдан бери Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүндөгү жана Беларусьтагы кампалар рыногун изилдеп келет. Изилдөөнүн жыйынтыгы 2022 жылдын жаз айларынан бери орус компанияларынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкөлөрүндөгү кампа аянттарына суроо талаптары 40-50% чейин өскөнүн, ал көлөм 400,000 чарчы метрде түзөрүн көрсөткөн. Изилдөөгө ылайык Кыргызстанда сапаттуу жана шарттуу сапаттуу деген компалардын жалпы аянты 98 000 чарчы метрди түзөт. Анын ичинен A жана B класстагы компалардын жалпы сунушталган көлөмү 46 000 чарчы метр деп эсептелет. Анын баары тең Бишкекте жана анын тегерегинде жайгашкан. Аянттын 74% B класстагы, 26% A класстагы компалар. B класстагы компалардын чарчы метринин жылдык ижара акысы кошумча нарк салыгын эсептегенде $60 түзөт. Ал эми A классындагы компалардын жылдык ижара акысы $130 турат. Изилдөөдө 2023 жылдын биринчи чейрегинин согуна карата өлкөдөгү сапаттуу компаларда бош орун дээрлик жок экени аныкталган. Рынктагы суроо талаптын курчтугунан улам быйыл Бишкектин жака белинде Азия парк деп аталган аянты 160 000 чарчы метрди түзгөн ири логистикалык парк куруу иштери башталууда. Компалар рыногун изилдеген A класстагы логистикалык паркты куруу долбоорунун концепциясын иштеп чыккан жана потенциалдуу кардарлар менен алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн орусиялык Энеп Групп компаниясы болууда. Компаниянын индустриялык жана компалык мүлктөр департаментинин аймактык директору Константин Фомиченко Кыргызстанда компалык аянттарга суроо талап сунушка караганда 2 эсеге көп экенин айтат.
На сегодняшний день складов класса А в Кыргызстане нет.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда А классындагы компалар дээрлик жок. Биз ушундай компаларга жетиштүү суроо талап бар экенин аныктадык. Мындан улам ушундай логистикалык борбор куруу чечими кабыл алынды. Анткени суроо талап жалпы сунушталган аянттын көлөмүнөн 2 эсе ашып түшөт. Башкача айтканда 160 000 чарчы метр аянт сунушталса, суроо талаптын көлөмү 300 000 чарчы метрден ашат. Кыргызстандын рыногу орусиялык компаниялар үчүн чындап кызык болууда. Алар логистикалык борбордун Бишкектин жанында жайгашкандыгына өзгөчө маани беришүүдө. Бул керектөөнүн бир кыйла чоңдугуна жана Борбор Азиянын чагыртосунда жайгашкандыгына байланыштуу. Ошондой эле объект товарларды Борбор Азия боюнча бөлүштүрүү үчүн кошумча логистикалык жана дистрибьютордук функцияны да аткарат.
Для распределения товара именно по Средней Азии.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз ээлик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы компалар рыногу жана андагы айрым тенденциялар тууралуу болуп жатат. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Азия парк логистикалык паркы тууралуу орусиялык Коммерсант басылмасы макала жазып, аны саясатчы Өмүрбек Бабановдун үй бүлөсүнө байланыштырган жана негизинен Орусиянын параллелдүү импорт схемасына кызмат кыларына назар бурган. Өзүн Азия парк долбоорунун өкүлү деп тааныштырган Кирилл Шевченко логистикалык комплекстин параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун төс тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Ошол эле маалда логистикалык комплекстин ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
У нас в основном склады класса Б. Мы провели изучение рынка, анализ рынка совместно с компанией.
Бизде негизинен Б классындагы компалар иштейт. Биз рынокту изилдеп талдап көрдүк. Жыйынтыгында компаларда бош орундар дээрлик жокко эсе болуп чыкты. Болгон компалардын баары бош эмес. Биз Кыргызстандын рыногуна чыгууга кызыктар электрондук коммерциянын өкүлдөрүн, фармацевтикалык дистрибьютердик жана соода маркеттерин башкарган компанияларды да сурамжылап талдап көрдүк. 2024 жылдын 1 январынан тарта фармацевтикалык компаларга карата жаңы талаптар иштеп баштайт. Учурда аларга тиешелүү сунуштар жок болууда. Ошондуктан биздин долбоорго кирүүнү же компаниянтарын ижарага алууну каалаган ишканалар көп болду.
Текущую потребность в складах не менее 160 000 квадратных метров.
Константин Фомиченко компалык логистиканын параллелдүү импорттогу маанисине ашкере боек берилип жатканын айтат. Ал Кыргызстанда соңку кездери курулуп жаткан заманбап компалар эл аралык жана орусиялык маркетплейстер менен интернет дүкөндөр үчүн көбүрөөк зарыл деп эсептейт.
Местные продавцы очень активны. Очень активные новые инструменты такие как возможность продажи на
Кыргызстанда жергиликтүү сатармандар өтө жигердүү. Алар ири заманбап маркетплейстерде соода кылуу мүмкүнчүлүктөрүн абдан жигердүүлүк менен колдонушат. Кыргыз бизнес үчүн кампалык инфратүзүмдөр менен маркетплейстердин бар болушу чоң колдоо болуп эсептелет. Ошондуктан биз көздөгөн биринчи сегмент бул интернет соода болуп жатат. Экинчиси дистрибьютордук компаниялар. Кыргызстандык жана азиялык бир кыйла ири дистрибьюторлор сапаттуу кампалык аянттарды ижарага алууга даяр. Биз андай кампаларды кыргыз рыногунда кезиктирген жокпуз. Бир топ жигердүү жана сапаттуу кампаларга муктаж болуп турган үчүнчү сегмент чекене соода же ритейлерлер болуп саналат. Биз үчүнчү сегментке башкысы логистикалык тейлөөнү эсепке алып жатабыз.
Третий сегмент мы в первую очередь рассчитываем. Также дополнительно большой спрос на логистические услуги.
Кыргызстандын транзиттик ролуна маани берген чет өлкөлүк компаниялар соңку жылдары ири логистикалык компанияларды курууга кызыктар болуп жатышат. Казакстанда иштеген кореялык Ecovis International компаниясы Samsung Electronics жана LG Electronics компанияларынын электрондук товарлар менен тетиктерин Кыргызстанга түз жеткирүү үчүн Бишкекте A жана B класстагы компанияларды куруу ниетин билдирүүдө. Алар август айында кыргызстандык Profit Center компаниясы менен меморандум түзүштү. Кытайдын да бир катар логистикалык компаниялары Кыргызстанда бондолук компанияларын курууга кызыктарлыгын билдирген. Июн айында Ысык-Көлдө өткөн экономикалык форумга катышкан Кытай делегациясы Кыргызстанда энергия долбоорлорго, электрокарлардын реэкспортуна, туризм инфратүзүмүнө жана алардын ичинде бондолук компанияларды курууга инвестиция саларын айтышкан. Айта кетсек, бондолук компа деген интернет дүкөндөр чет өлкөдөн товарларын алып кирип, бажы кызматынын көзөмөлү астында, бирок кошумча нарык салыгын, акциздик салыктарды жана бажы төлөмдөрүн алдын ала төлөбөй туруп, сатып алуучулар алып кеткенге чейин убактылуу сактай турган өзгөчө экономикалык жай. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз. Анарбек Сардарбеков 1980-90 жылдары гитарасы, баритон үнү жана популярдуу овундор аркылуу таанылган ырчы. Ал Азаттыкка Саябан Маек куруп, 30 жылдан бери эл оозунан түшпөй ырды алып келаткан ырларынын сырлары менен бөлүштү. Саябан Маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Кош келдиңиз биздин студиябызга.
Арыбаңызды. Эле адатыбыз кыш эрте келсе деп самачыбыз кар кечип катырып убалашып кечинде сабактан таратчыбыз кечинде сабактан таратчыбыз вальс 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 мойнума карсаласы вальс 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 Уанчын тар кабасы кайрадан кар кечип узатайын кайдасың класташ бар талашым кайдасың класташ бар талашым
Сиз кар вальсын аткарып бардыңыз сонун бул 25 жылдык жылдан бери өмүр сүрүп жашап келе жаткан ыр өзү өзүңүз айткандай бул сөзү Акбар Ысковтуку ал киши бир жолу сүйлөшүп атканда айтты эле бул ырдын ушундай ар бир ырдын деле тагдыры болот экен Анарбек деген бир таланттуу жигит ушул ырды жазды эле анан муну мен чоң сахналарда анан ушунча жыл жашайт деп деги эле ойлоптурмун бул ырды ушу таланттуу жигиттин арты менен ушундай узак жашап атат деп үй бүлөнүн кимини болду дейт бул керек болсо ушундай бир мыкты ыр жаратыптырсыз жаралуу таржымалын уккум келип атат өзүңүздүн оозуңуздан
бул 25 деле көп болуш керек 89 бери эсептегенде канча 30 канча жыл болуп калат ушундай болуш керек мен өзүм да муну элестеткен эмесмин ойлогон эмесмин бул 89 жылы жаралган алгачкы элчилердин изи менен 89 жылы ленчил жаштын демилгеси менен биз экспедицияга аттандык
эгемендиктин башташы баш аты турбайбы
баш аты биздин экспедициянын составында журналисттер бар эле жазуучулар бар эле акындар чыгармачыл жамааттан 3 адам бардык Түгөлбай Казатков Шахризат Аскарова мен үчөөбүз көп жакшы жерлерди кыдырдык чынын айтсак анан эмеден Чебоксар Чувашиядан өтүп баратабыз Чебоксар көрсө өз тилинин эгемендүүлүгүн алышкан экен көрсө Шумашкар деп жазылып турат сурасак которгондо бул суугар экен мокрый снег деген сыяктуу ошондон өтүп кар жөнүндө сөз болуп кетти карда сабактан чыгып бийлеш элек деп калдык Акбар Ыскылышева текстти алып чыкты эми жакшы эрүү келди негедир тексттин көңүлүмө төп келдиби
ал кезде жазылып калган текст даяр
жазылып даяр текст гитарамды колго алдым кичине иштедим анын дагы иштеп келгенден кийин иштеп алып чыгарып менен Гүлсүм Амашева эжебиз сурап алды ой мага берчи мен ырдайын деп киши ырдап жүрдү ал эжебиз далайга чейин ырдап жүрөт дагы деле ырдап калат Андайын жаштар ырдай баштады.
Ак Барс клубтан тышкарыдагы Шайлоок Дүйшеевдин дагы бир ырларын ырдап жүрөсүз. Мисалы үчүн жанагы жер сүйлөшөлү деген ырын ырдап жүрөсүз.
Эчтеке болбойт дейсиң, мурдуңду балта кеспей. Эчтеке болгондо да кандай болот? Аркырап ар күн сайын шамал согот. Түндүгүңө батышыңа терезе эшиңин таттайдын тешигине эчтеке болбойт дейсиң.
Ал публицистикалык жанрдагы ырлар азыркы кезде шансон деп аталат. Турмуштук ырлар кадимки. Публицистикалык жанр, дуэттик ырлар өзүнчө биз жанагы жалгыз эле күтөмүн сени, жаз гүлү ошолордун баарын кечки серенада бир талай ырлардын обонун жараттым. Биз анткени дуэт болуп түзүлгөнбүз. Көбүнчө сурайт эмне эле экен ырдай бересиң деп, ал кыргыздардыкы ушул дуэт деген түшүнгүлө эки адамдын эки инструменттин ойногону, үчөө болсо трио, төртөө болсо квартет. Ушинтип айтып калам, биздин дуэттин чыгармаларын мен жараткам.
Жакшы, дуэт деп калдыңыз, Шакыризада Аскарова жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Шакыризада Аскарова экөөңүз бир дуэт болуп чыкканыңыздар тескерисинче ошол учурдагы ыр сүйүүчүлөрдүн, музыка сүйүүчүлөрдүн таитине дал келген ырлар болду да. Мен сурайын деп атканым ушул эки дуэт, албетте бул чыгармачыл адамдардын деле баягы үндөрү келишип калганы менен кээде мүнөздөрү деле туура келбей калат, туурабы? Турмуш ар кандай да. Анан сиздер кантип ушул дуэт болуп табышып, анан чыгармачылык биригүү кандайча болуп калды?
Аскарова Шахра Асанбековна ал ансамбльге декреттен келди да, биздин ансамбльде болчу,
Наристе,
филармонияда Наристе, Семетей деген группалар бар эле. Мен ошондо сүйлөө жанрынын артисти болуп киргенмин. Демек ал конферансье деп коет, алып баруучу. Анын ичинен сатиралык юморлор, монологтор, ошондой эле көркөм окуулардын баары карап калчу эле. Ошондо биз алып баруучу юмористтердин баарын бириктирип сатира юмор группасы болуп түзүлдү. Асанкул Шаршенов ал кезде кыргыз эсеринин эмгек сиңирген артисти. Анан бир талай сатиралык юморист актерлор болор эле, сүйлөө жанрынын артисттери. Келдибек Ниязов, Бекин Сейдакматов, Анара Мадиева деген мына ушундай адамдар менен иштешип калдым. Анан Аскарова Шахризада Асанбековна бизге келип биздин группага кошулду. Мен жаш актермун, сатиралык сценкаларды аткарчу элек, биз дагы интермедияларды койчу элек, жаштардын ролун мен ойночу элем көбүнчөсү. Анан көркөм кеңеш тарабынан ушундай сунуш болуп калды: сен гитара чертет экенсиң, сен ырдайт экенсиң, арасында ырларды аралаштырбайсыңар деп. Анан бирине экин ырлар, өзүмдүн ырларым бар эле, Сагынбек Момунбековдун, башка ойчулардын ырларын алып чыксак, негедир тембрлерибиз дал келишип, меники бас баритон болуп, Шахрысанбекова сопрано болуп, ошондуктан негедир куюлушуп калды. Ырдаганыбыз өзүбүзгө да жакты, ошентип ырдап баштадык. Ырларды концерттен тим эле дуу дуу кетирбей кол чабышып кабыл алышып
кетсин эски жыл менен.
Сенсация болду. Ал кезде жалаң эле аккордеон, комуз, кыяк менен эле концерт беришли, гитара өзүнчө үнү кошулду. Ошондон кийин эл кабыл алды дагы. Анан кийин эле популярдуу болуп чыга келдик. Балким интеллектибиз дал келип калдыбы бири бирибизге болгон. Анан анын үстүнө Шахра Асанбекованын да ушунчалык интуициясы жакшы, интеллектуалдык потенциалы эң жогору, дүйнө таануусу дагы аябай жакшы адам. Ошондуктан биздин негедир эмебиз тура келип калды. Интеллектлерибиз дагы келип калды.
Түшүнүктүү. А гитара менен качан дос болдуңуз эле?
Гитара эми ал мен гитаристмин деп айтпайм. Гитара жөн эле өзүмдүн номерлерим коштоо үчүн гана студенттен кезден эрмек болчу.
Сен студент кезден баштадың?
Эрмек болчу.
Маекке даярданып атып, Дооронбек Садырбаев менен ырдаган бирөөңүздү көрүп калдым да. Мен Дооронбек Садырбаевди албетте мен жазуучу, кинорежиссер, саясатчы катары билем, бирок ырдары жөнүндө маалыматым жок экен да. Анан кандайча ушу чогуу ырдап калдыңыздар?
Ырдап калганым жанагы сонунун деген эң сонун Садырбаевичтин ыры бар. Ошону чогуу ырдаганыбыз эсимде. Ырдап алып чыкканбыз. Ал эми Садырбаевичтин жалгыздын жары Кудай деген ырына огон чыгарып ошону ырдап жүрдүм көбүнчө Шайлоо компаниясында.
Сонунун обону Үсөн Садыковдуку. Аткаруучулар Анарбек Сардарбеков менен Дооронбек Садырбаев.
Тосун тактырпа мамба маншоруму. Тосун барма порончатын жолуму. Турмушума тутка болуп келесиң.
Чогуу жүрдү. А киши устатым катары кинодон да көптү үйрөндүм, турмуштан дагы, ошондой эле чыгармачылыктан да көп насаатын алдым а кишинин.
Анан ал киши менен ал киши ырдайт экен жана сонун деген ырды качан кай жерде ырдадыңыздар эле?
Аны опера балеттен бир алып чыктык ырдап, анан анын автордук концертинде катышып ырдадым. Анын сөзүн обон жараткан Үсөн Сыдыков. Кадимки обончу Үсөн Сыдыков. Саясатчы эмес. Фамилиясы бирдей да алардын.
Ал кишини эми сиз баягы кесипкөй ырчысыз да. Дооронбек Садырбаевдин ырчылыктагы мүмкүнчүлүктөрү кенен беле?
Ал эми баягы любительский деп коет го, өзүнчө отургандай ырдап калар эле. Тамашакөй. Эми ал кишинин мүнөзүн айтпасам деле билесиңер кандай.
Сиз
ушундай адам болчу.
Ал киши менен кандайча жакын болуп калдыңыз?
Ал киши менен телевидениядагы кезде, ал киши телефилимде болчу. Анан бир талай иш чараларына кошо катышып, негедир эмебиз дал келиштиби жылдыздарыбыз деп коебу, ошондон эле жакындап калдык. Анан ал кишинин жөнөккөйлүгү чиркин ай, баягы жашка жаштай, улууга улуудай мамиле кылып ушундай болчула. Анан өзү дагы мен тең түш катары далга чаап каяан экен, жүз моундай иш чара бар эле да, барып келели деп эле ошентип эле. Анан ал кезде 16 миллиметрлик фильм кинокамера тартар элем, Красногорский деген. Анан пленка. Эмне кылам, айлам жок. Анан Садырбаевичке барам, ал лаборанттарга сүйлөшүп коет. Лаборант тетялар көбүнчөсү алар чыгарып беришет кинолорумду. Айылда жашайм деди. Воронцовкадын өйдө жагы Бир Булак деген айыл, тоонун түндөгү таза абалуу айыл. Айылда короодо алма, чиркинай, клубника, ошолорду салып баштыкка көтөрөк элем. Тетяларга алып келип фильмимди алып келип чыгарткызып алам. Алар яблоки жыргалы, сүт ала келем, жыргап сүйүнүшүп фильмдерим чыгарып беришет клип пленкаларымды. Мына ушундай бир байланыштарыбыз болот эле.
Мисалы үчүн эми чыгармачылык илхам адамга ар кандай куракта келет экен да. Жаш кездеги чыгармачылык илхам менен бүгүнкү салыштырса болобу? Бүгүн кандай чыгармачылык демиңиз?
Эми салыштырса деле болот экен. Жаш кезде айланайын тим эле эргүү келип албут болуп турган мезгил экен да. Анан барган сайын 60-тан ары уже илхам келсе келет, келбесе жок. 5-6 жылдап келбей коет. Анан көбүнчөсү менин эми көп тармакка кийлигишип алган экенмин илгертен эле. Анан пайдаланып калыш керек экен. Анан эргүү деле ар түрдүү болот экен. Көбүн эсе түндө келет, уктабай, уйку келбейт, кандайдыр бир сигнал келеби. Ошол сигналдар келгенде ошону иштеп калыш керек го деп ойлойм.
Канча ыр жараттыңыз?
эми айтпай эле коеюн, паланча деп санак жүргүзгөн бул туура эмес. Кудай эргүү бергенде жаратып коёт атам.
Анан
жебилер айтат го жанагы кечирип коёт сөзүн. 300 жыр жараттым деме, ал 300'ün мен мисалы үчүн билсем, бирөө экөөнү билет экен, калган 300'ün билбейт экен.
300'ün 3 жыр араң жараса жарайт, жаралса жок.
Анан билбейм, мен антип айтпайм деле. Танылган танылып кетип атат, анан кийин жаратканда эле отуруп алып эле шакылдатып жарата бербейм, анан эргү келгенде жаратып коет экен.
Чыгармачылык ийгилик болсун дайыма сизде. Биз анда ушул менен маегибизди жыйынтыктайлы.
Силерге да ийгилик, рахмат.
Рахмат. Урматтуу көрөрман, угарман, бүгүн биз Сыябан маекте 80-90 жылдары популярдуу ырчы катары таанылган уундуу ырлардын бар шансон стилинде аткаруу аркылуу өзгөчө таанылган автор Анарбек Сардарбеков менен маектештик. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эл катары өспөй келаткан өксөбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Мекеринин казак элинин улуу уулу Демухаммед Ахмедович Кунаев Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым, кыргызстан эң чоң душманы кыргыз деп бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кырксын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келет байбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, ыгы келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү билдирип, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык, ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынаны өзүнүн өкүм, өзүнүн күчтүү, өзүнүн мыкач элдерге ар дайым жем болуп, кошомат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөштөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, атаңдыр ай ай талаадагы карышкырдай улугум келип кетет. Бир миң тогуз жүз сексенинчи жылдын жайы. Нарындагы желеп эскилиги жетип жепирейген, элүүнчү жылдары салынган бир бөлмө жер тамда батирде жашап жүргөн кезибиз. Алдыма жер төшөктү кабаттап үстөл кылып алып, караарын түнөрүп келаткан асманды жалгыз көз тереземден кармап олтурган, аңгыса күрүңкүрөп күйүшө түшүп дүңгүрөгөн үн, ала мышык тоосун силкип өтүп, жердин асты солк дей түшүп, асман айрылып булут түтөп, ирендеген чагылган от кармаган шапалагын туш келди чапкылап, төмөн көздөй салып уруп келатты. А дегенде бир тамчы, анан эки тамчы, анан көп тамчы, анан шатырата төгүп кирген жаан бир заматта нарындын жылаңач кыяларын кызыл жаян кылып жиберди. Жамгырдын мунарынан каякадыр көчүп бараткан сыган асман көрүнүп көрүнбөй, анан төгүп жаткан жамгыр акырындап ак жаанга айланып, дымый түшкөн айлана тегеректин баары деңиздей көөлгүп, кайыктай калкылдап турду. Жамгыр көл жалтышып жамгыр жан, көнөктөттү калбырдан, булут басты тоо башын, бурганактап каргылган кыян жүрүп
заматта, кырды-кырдай чабатта, чөрттөй түшөт асмандын чагылганы чалаткан. Желененип аңыздар, жер деңизде ялыстан, агындыдай чайпалат агыш сарай агыштан. Көк жылгый суу кенебей, көк түтүктөй теребел, кылычка окшоп кыяк чөйүп, кыткылыктай беделер. Көшөрдү күн, көшөрдү, көз ачылбай нөшөрдүн, үйүс менен тең болуп, үң албырат өзөндүн. Бариктерин чапкылап, бактар жыргап, аптыгат, саргын гүлдөр сайрандап, сайлар огунуп, каткырат. Ээн тала, баратчан, эрбең-эрбең бараткан, эмне изиди буйубак? Агат, агат, агатчан.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Биз ушул менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен материалдардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берди. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар. Thank you.